sinni háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Það er ánægjulegt að heyra það að einhvers staðar séu fleiri aurar til. Það væri nú gaman að vita ef að hæstvirtur ráðherra er með það í kollinum hversu miklir fjármunir eru þarna óskiptir einhvers staðar sem að hvort sem það nú akkurat í malbyggi ekki, svona hvað er það sem er hérna fyrir utan, það verið fórnulegt að heyra það. Ég vil svona, það er eitt atrið sem ég ætla að nefna þetta enni, en ég ætla að nefna eitt hérna líka sem er mjög mikilvægt og það var þetta í flugið. Og ég veit að hæstvirtur ráðherra hefur verið mjög áhuga samur að viðhalda innanlandsfluginu og upplýsa hæstvirtur ráðherra það að það var nú bara í morgun sem að kom bréf sem að snertir flug út á land, flug, svo við segja nú bara, til Sauðárkróks, þar sem að var verið að benda á það að sjúklingur, hann kemst nú ekki heim til sín, þar sem hann er ekki fær að fara í bíl, en gat flogið, en hann er hins vegar fastur núna hér á Mölinni, vegna þess að flugið er hætt. Það er svona hluti sem skipta máli, og það er svona hluti sem að þeir sem er að tala fyrir því að hætta að fljúga, við erum hæstur áður, er ekki því, fljúga á þennan stað, þurfa nú aðeins að hafa í huga líka. Annað sem finnst nokkuð spennandi og svona til framtíða litið og menn þetta fara að vinna að það er að huga að varaflugulli fyrir Akureyrarflugulli. Ég held að Akureyrarflugulli leiði fyrir að vaxa upp sem flugullir ferðaþjónustu og ýmsu öðru. Og ég held getur verið skynsalegt að kanna hvað það kostaði að gera til dæmis flugullin og Sauðárkróki sem varaflugull fyrir Akureyri, þar sem að engungu er klukkutíma og 20 mínútur akstur er eitthvað slíkt á milli. En það sem ég ætla að nefna hér er þetta ráður að tala um almenningssamgöngur á vegum landshlutasamtakanna. Það er mjög áhugavert ef að landshlutasamtök eins og ég man ekki alveg hvað það var, er venjulega að gera einhver tilraunaverkefni með, já hérna á Suðurnesjum líklega, en þessi fjármunir sem þarna eru, þeir eru ekki hugsaðir í það, þeir eru hugsaðir eingöngu hér á höfuðborgarsvæði og svæði í kring. Ég man ekki til þess að hafa séð að það sé einhverjar fjármunir til dæmis ef að fjórðungssamband Vestfirðinga vill fara í eflingu almenningssamgangna á því svæði frá ríkisvæði.
Það veitir andsvar.